Vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. Letošní žně začaly zhruba o 2 týdny později ve srovnání s minulým rokem. Čekají se podle prvotních odhadů průměrné výnosy. Právě o sklizni přišli do studia pohovořit pan předseda představenstva Spolku pro komodity a krmiva Zdeněk Kubiska. Dobrý den.
Dobrý den.
A Pavel Filip ze Svazu průmyslových línů. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane inženýre, já bych se vás zeptal, jak teda hodnotíte dosavadní průběh letošních žní, jak to vypadá z výnosy a podobně.
Já teda z mého pohledu bych chtěl říct, že ty žně začaly později, jak říkáte, paní redaktorko, těch 14 dní, ale chytli jsme to zpoždění už z kraje žní, nebylo to teda v průběhu žní.
Ano.
To znamená, že ten začátek byl opožděný. A musím říct, že jsme teda doufali, že ten sklus 14 dní, že se to nějak časně vyrovná v tom období lepší letního počasí. Bohužel se to nesrovnává, protože to počasí je proměnlivý. Ale musím říct si, že z hlediska toho začátku sklizně, kde vlastně ta Morava začala jako první, tak na Moravě, ač to očekávání nebylo tak velké, ale ty výnosy byly dobré. I kvalita byla dobrá. To znamená, za mě si myslím, že v současné době ta Morava už je posečená. A ty výnosy, i ta kvalita, prostě ty moravské podniky, myslím, že dopadly dobře. Horší je to teda už v tom průběhu, protože pak jde teda ty střední Čechy, Polabí, dneska už jsme někde i v těch západních Čechách, ale čím teda jdeme dál do toho období srpna později, tak ta kvalita se zhoršuje, objemá hmotnost, někde se ubojují ty plísně a samozřejmě klesá i ten výnos, protože ty deště tomu nepřidají. Takže letošní sklizeň bude teda taková náročná pro ty zemědělce a asi s tou sklizní se dostaneme někde do toho začátku září, protože dneska už je pomalu konec srpna a jiný roky, když byla živitelka, tak už víceméně jsme končili jako zemědělci. Letos to bude pozdější, ale to počasí, ať teda bude deštivo nebo nebude, tak už je to složitý, protože jsou dlouho rosy a brzo padá rosa, takže ten sklizeň jde pomalejc a takže ty letošní sklizně budou zase jiné, než bývaly ty předešlý roky.
A jaká je vlastně kvalita podle...
To si řekneme, ale já ještě doplním. Já si myslím, že stejně je třeba ocenit opět zemědělce, že dokáží velmi rychle, teda, že mají na to velmi krátký čas, velmi rychle sklidit, zachránit vlastně tu dobrou úrodu ještě, aby se neskazila. Takže opět jim patří poklon, na to bych chtěl říct. No pokud je o kvalitu, tak my samozřejmě organizujeme zase celostátní monitoring kvality pšenice, ječmene a žita. No a zatím teda máme velmi málo těch vzorků. Je to prostě z těch oblastí, kde to dopadá velmi dobře, jak bylo řečeno, dobré výnosy, ale i dobré kvalitativní ukazatele. A v podstatě ten průměr vypadá, že je podobný, jako byl v loňském roce u té pšenice. Máme bohužel i vzorky žita, a to jsem spíš zachytil už ve mlýnech, protože mlýny taky dostávají od svých partnerů nabídkové vzorky, jak pšenice, tak žita. Nemůžeme z toho dělat nějaké velké závěry z toho důvodu, že přece jenom to už je nabídkový vzorek toho lepšího. Jo? Čili když tam něco u toho zemědělského podniku dopadne hůř, tak to ani už nenabízí. Takže nemůžeme z toho dělat nějakou statistickou úvahu. Ale ty vzorky žita, které byly předloženy, tak bohužel teda už to vykazuje porůstání zrna, čili nízké číslo poklesu, jo, když se to veme podle těch kvalitativních ukazatelů, což je porůstání. Tak to by bylo velmi špatné, protože i já věřím odhadům statistického úřadu. Ten první odhad jsem pokládal za pesimistický, ten druhý odhad, který je optimističtější, tak bych řekl, já docela si myslím, že to tak nějak bude. A tam teda u toho žita vychází, že se sklidí 134, se prognózuje, že se sklidí 134 tisíc tun a to je teda na hraně, co opravdu potřebujeme na ty potraviny a osiva, jo. No a když vemu, že tam bude problém kvality s tím porůstáním, tak to samozřejmě není dobrá věc, není to dobrý signál a možná budeme mít určité problémy, tak měli jsme i v minulosti, naše podniky se s tím samozřejmě vyrovnali, ale prostě ty problémy tady budou.
Já to vemu možná začali jsme o zimě ječmenem.
Ano.
A globálně ono už se toho v republice to i nedělá, kdo ho dělá, tak jsme měli permanentně problémy, ať už to byl region takový nebo makovej, že ty ozimějiš měli být drobný. Tam je parametr nějaký 620 a bylo 580 ještě méně, to znamená, že už tam byl signál, že prostě ta kvalita není úplně standardní. A je to za námi, ten ozim ječmen, ten je spíš na krmení a to. A když vemu tu pšenici, tak na té Moravě, jak začali skázet sklize brzo, tak tam měli řádově 25% krmního pouze a jinak měli 75% potravin. A měli potravinu docela kvalitní, kde byly dusíky kolem 13, objemovka 780, ještě možná víc.
Ano, víc.
Takže tam ta Morava víceméně sklidila v dobré kvalitě, ale co se týká teda toho dalšího regionu, ať už jsou to střední nebo západní Čechy, tak prostě ta, už se to mění. I na té Moravě v závěru už došlo teda k přeskupení těch 25, už nebylo 25 krmí, ale už tam bylo 30, 35 a ty potřebovalo méně. A jdeme dál do těch Čech a tak dále a tam už teda je nějaký možná parametr 30, 35% krmí, možná někde už ještě víc, u nás na Vysočině, tam se pomalu potravina nenajde. To znamená taková kvalitní možná 12, 12,5. To znamená globálně za republiku si myslím, že pro mlynáře ta potravina bude, ale je otázka toho, co se stane na tom trhu evropským, protože podle mě tady ta vysoko kvalitní pšenice 13,5 a víc, o to bude poptávkové. To znamená, ten zemědělec asi uspěje i s tou cenou. Je otázka mlynářů, jak si to nazdrojujou, jestli teda budou chtít tu kvalitní nebo tu méně kvalitní, protože se bude hrát o tu cenu a ta cena, k tomu se možná dostaneme, dneska letí nahoru, všecko krmí, to znamená táhne to i tu potravinu. Takže s pšenicí jako takovou si myslím, že to takto. A jinak, co se týká žita, tak já samozřejmě jsem z té vrchové Vysočiny, kde žito se dělá. Je pravda to, že těch hektarů kresnicí bylo víc než loni. Protože ty zemědělci v loni, když bylo málo objemového krmiva, tak toho žito na zelenou dávali do těch silážních jam. Letos mají objemovou dost, to znamená sklízejí to. A je to jak jde. Jo, kdo to sklidil čas, tak dneska to má parametr pádovku, objemovku a jakmile jdeme po tom, že to přeprkne, tak odchází objemovka, odchází pádovka, to znamená, bude z toho teda nějaký potom výběr, ale myslím si, že na tu potřebu minářů nějakých těch 120, co se počítá, že se to zase v republice najde. Otázka vývozu, protože dneska to, že to se moc neřeší, to malý segment, jako spíš se řeší ty pšenice a slavonický ječmen, ještě žito a uvidíme, jak to teda ty zemědělci dokážou sklidit v tom čase ještě, který jich bývá.
A předpokládá se tedy, že bude dostatek potravinářského obilí v určité kvalitě, dostatek?
Já teda, než Pavel začne, řeknu za nás, my to řešíme potravinu a krmení. Jo?
No,
to znamená, my zase za ten náš spolek pro komunity krmiva, my jsme si dělali takovou svoji bilanci. Staťák je staťák, Pavel to popsal. My jsme teda, protože máme zastoupení členů po celé republice, tak z těch regionů jsme si to teda probrali a poslední informace, co jsme si tak vzájemně dávali, tak nám vychází přesto, že ten konec těžní nebude úplně ideální, takže se může počítat, že za tu republiku bude nějaký řádově o 200 až 300 tisíc tun tý hromady víc než loni. A je to hlavně ty pšenice a tomhle tom. Takže, jako bych řekl, bída pro krmení a pro ty potravináře by neměla být. Je otázka potom jenom ty kvality, jestli tu kvalitu, kterou ten odběratel bude chtít, tak aby si našel a relevantně tému času zaplatil tu cenu zemědělci, protože ten zemědělec dlouho neváhá nabídku zvenku a vyveze. Že jo? Tam se vyvezlo od 1.7. loňského roku do 30.6. letošního roku 3 miliony 400 tisíc tun obilovin. To znamená, to je číslo jako velký, přesto nikomu to obilí tady nechybělo, ani minářům si vyšli, myslím, do toho novýho, že jo, my krmiváři taky, takže tak to bylo, tak jestli bude zase plus minus toho doda stejná, nebo malinko větší, tak si myslím, že bude i na ten vývoz, ale je to jenom skládání té kvality a té ceny.
Jak to vidíte, pane Filip?
Taky nevidím problém, že by byl nedostatek. Nakonec vždycky se to tady v té republice nějak vyrovná, že vždycky nakonec teda tu kvalitní, nebo tu kvalitu, kterou my potřebujeme, tak ji vždycky seženeme. Tady ten problém nebude u pšenice ani u toho žita, i když u toho žita možná, že se bude muset něco málo dovést, ono se taky vyváží, že jo, my u toho žita každoročně ten průměr je přes těch 20 tisíc tun, že se vyváží jako každoročně, no a taky se každoročně něco dováží, že mají některé podniky, mají kontrakty, právě mlýny mají některé kontrakty, že stabilní, že teda si to dovezou. ale taky to dokážeme trošku upravit kvalitativně. Není to tak jednoduché, ale prostě dokážeme to upravit. Upravovat můžeme i kvalitu té potravinářské pšenice. Tady spíš důležitá je ta poptávka ze zahraničí, protože ta poptávka ze zahraničí vždycky šroubuje tu cenu nahoru a to samozřejmě je velmi nepříjemné pro ty mlýnské podniky, protože nedokáží prosadit tu cenu, kterou by potřebovali, nebo prostě vznikají jim ztráty. Jako teďko mlýny, já to řeknu, letos mlýny od toho března, možná i od února, únor, březen, tam to začalo teda, vstouplo to na určitou hranici a nedokázali mlýny prosadit cenu mouky, takže na každé tuně v podstatě vytvářejí ztrátu. Jo? Taková je situace. Tak samozřejmě i ty mlýny, proto víme, jaká je kvalita, protože začali nakupovat a semílat nebo přimíchávat do té staré pšenice, tu novou pšenici. Už 20% šlo prostě okamžitě, jak se začalo sklízet, tak pšenice šla do směsi. Je to proto, protože v rámci dozrávání vlastně se stabilizují ty kvalitativní ukazatele, především ty uživatelské kvalitativní ukazatele, čili vlastnosti lepku, vlastnosti těsta. Takže tyhle vlastnosti se stabilizují až později. No a je to trošku riziko, když tam přimíchávám teda nějaký podíl této nestabilizované kvality. Nicméně prostě to mlýně dělají, ale teďko určitě teda předpokládám, že zastaví, protože momentálně díky tomu, že cena na té evropské burze Mativ vlastně nejdřív dosáhla, ona nejdřív padla, v květnu padla na 199 euro za tunu pšenice. No a najednou vlastně na začátku minulého týdne 260 euro a teďko je tam 273 euro za tunu té potravinářské pšenice.
To razantně roste.
Razantně roste a je pravda, že teda zemědělské podniky už nechtějí teda prodávat za ty ceny, co začaly prodávat a ty ceny jsou vysoké. Já klidně řeknu, že klidně požadují cenu přes 5000, 5500 a to už je prostě pro ty mlýny neúnosné. Takže to mlýny teda samozřejmě zabrzdí, oni nějaké zásoby mají, se předzásobili zhruba do konce srpna a někdo i má trošku na září, ale tam už se předpokládá, že to míchání bude 50 na 50.
Můžu doplnit ještě k tomuhle? Tak ten cenový vývoj je pravda, co se potvrzuje, že každý rok je jiný. Dokud to není pod střechou, tak víceméně ještě ten sklizeň není vůbec jakoby jistá, když to řeknu. Je zajímavý to, že letos se ten rok chová úplně zase jinak než ty předešlé roky, protože vždycky jako lidský bylo, že vlastně vežníky ceny byly nejnižší. A pak teda nějakým z důvodu, buď poptávku, nebo že skladování něco stojí, takže nahoru. Letos je to úplně obráceně, ta sklizeň udělaná. A ty extrémní nárůsty jsou tak, když to řeknu, obrovský, protože tam se sklíží o stovka, dvě stovky, dneska to skáká po pětistovce, už je po tisícovce. Takže je to úplně takový nestandardní. Já nevím, jak ta doba bude dlouho nebo nebude, protože, jak říká tady pan Filip, že ty mlynáři přemýšlejí, jestli za tu cenu dokážu do toho řetězce to dostat. To znamení už venku ty zpracovatele, ty výrobní krmící třeba v Německu máme signál, že za tyhle ty ceny přestali nakupovat, protože ono i u nás, jako my tyhle ty ceny těžko budeme protlačovat do živočišní výroby. Jestli to prase dneska za 30 korun a budeme tam dávat za 5000 krmnou pšenici, to nemůže nikomu vyjít. Jo. Je otázka, jak to dlouho vydrží. Jo, samozřejmě ty řetězce mají tendenci furt jako to držet na úzdě, ale když vemu jenom soju, kolik města stojí, řepkový pokrutiny, teďka v obilí krmí tam je vlastně 60% skoro, takže ta cena směsi je takhle obrovská, no a ten chovatel potom to dá na tu porážku a dostane 30 korun za kilo, no to znamená s každým prasetem, jak ty říkáš, tak tam dává to mínus, jo. A tak nevím, kde to bude mít jakoby ten konec, protože ty důvody, jako když je mu globální svět, jako je pravda, že se říká, že ta sklizeň globálně světová nebude nějaké extrémně velká, ale zase na druhé straně nikdo neříká, že bude extrémně malá. To znamená, ta sura surovina jako teoreticky někde bude existovat, ale čím to je, jestli to jsou takový výkřiky do tmy, že Čína něco a Egypt kupuje hodně a Amerika něco všecko, ale ono se to někde musí zastavit, protože to má svůj logický vývoj, že jo? Někdo ty ceny musí vstřepat do toho, jo? Buď to zaplatíme my jako spotřebitelé. Jo, to nevím, jestli na nás teda dopadne přes ty řetězce, anebo se to potom utlumí tady dole, že ten zemědělec přestane prodávat. Ale možná se stane taky, že ty ceny potom za nějaký čas teda spadnou, protože ono dneska, když se podíváte horizontkou, jak říkala tady pan Filip dál, tak ty ceny jsou prostě na tom matifu nižší. Tak teďka čím to je? Je to tím, že ten vývoj se v tom světě sklidní, nebo je to v tomhletom. Takže my žijeme s těma zemědělcema, samozřejmě my za nás říkáme, za ten náš spolek a za ty krmiváře, my nechceme, aby to odbíry šlo do zahraničí. No samozřejmě musíme s nima komunikovat o té ceně. Je otázka, co se nám potom podaří dotlačit do té do té ceny krmných směsí, to samý mináři, ale ono se to někde zastaví, protože nikdy to nemá ten konec, že absolutně to vyroste, ale potom čím je to vejš, tím to potom jsou takový hluboký propady, ale to bych nechtěl přát nikomu, ani zemědělcům, ani nám, protože já říkám jako za nás, za ten náš spolek, ne za ty naše členy, nám se lepší žije s těma zemědělci, když ty ceny jsou relativně větší. A prostě to funguje, oni mají peníze, všecko a tak dále, kupují zase zboží jiný. To sami mináři, pokud by koupili dražší pšenici a dostanou to do toho řetězce a ten rohlík, tak asi všichni jsme spokojeni. Ale bohužel dneska to tak je, že ten zemědělec víceméně mu tu živočišnou nemá, až ty krávy. Takže on není závislý na nikom, jaká cena komodity bude. Ten prostě se rozhoduje pouze tou poptávkou. A jestli někdo dá, tak to prostě podepíše a nekouká na celou republiku, jestli něco zbyde a nezbyde. Jo. Já jim to nezazlívám, protože bychom se chovali asi všichni tak.
Ano, jasně.
No ještě to samozřejmě především pšenice a kukuřice a soja, že jo, se obchodují na světových burzách a právě tam ty burzy se mohou pohybovat i jako jinak, než je realita na tom trhu. Protože jsou tam vlastně spíš pohyby financí. A teďko samozřejmě tam oni to hedžujou, aby to prostě tu cenu vyhnali co možná nejvýš a pak to může spadnout. A ty důvody, čím to hedžujou, tak já to řeknu. Tak ve Spojených státech západ bylo sucho. Jo, ta Kalifornie a tak dále. Takže tam jsou velké ztráty teda díky suchu. To samé v Jižní Americe, Brazílie také signalizuje sucho. Kazachstán zase bylo moc srážek a předpokládali, že tam bude úroda o 28% nižší. No, teď se neví, co udělá Rusko. Rusko je velký hráč na světovém trhu pšenice, protože exportuje klidně kolem 40, 38, 35 až 40 milionů tun. A obsazuje teda dost střední východ, teda tu Afriku. Teďkon dál, my víme, že, nebo to vědí zase na těch burzách, že teda není příliš moc zásob, přestože se vykazuje celosvětově, třeba u té pšenice, přes 250 milionů tun zásob, což je dostatek. Jenže ty zásoby jsou v Číně a v Indii. Teď se ukazuje na vysokou poptávku Číny po pšenici. Jo? Takže to všecko hedžuje tu cenu nahoru a navíc k tomu je ta koronavirová krize a vůbec prostě finanční, ekonomická krize v celém světě. Takže ta komodita pšenice je zajímavá. Zajímavá je pro všechny finanční fondy a proto teda vlastně jde cena nahoru. No nicméně předpokládám, podle teda, kdybychom teď řekli tu francouzskou bunzu, tu Matif, tak tam to vlastně klesne o 40 euro na tunu, čili řekněme kolem 220, 240 euro by to mělo být na konci roku. Doufejme, že to tak bude, že jinak teda budeme mít těžký život, že u nás se ty ceny prosazují ty mouky a pečiva, teda hlavně pečiva. Nejde ani tak o mouku. Já mám takový pocit, že cena mouky, to si ty řetězce určili, takováhle bude.
Jo,
rozmezí. Ona spotřeba samozřejmě klesá nebo stagnuje. Už jsme jenom 8% té balíčkované mouky je z celkové mouky vyrobené. Takže je to málo. No a takže oni řekli 11:50, no a teďko se do toho musíme vejít, jo. Ale to ani není tak hrozný, tak když nám, oni teďko ta cena, jenom tak na okraj. Já bych teda o těch cenách vůbec neměl mluvit, jo. Já už jsem dostal výstrahu, vy to víte, už jsem dostal výstrahu. Ale prostě řekněme, ta cena je kolem 7 korun. A prodává se běžně ta mouka za 11. Nemluvím o akcích. Ale tu akci stejně zaplatí ten dodavatel. Stejně ji zaplatí dodavatel. Stejně ji zaplatí. Takže předpoklad... No ale pokud je o ceny potom přes pečivo, tak tam to je právě velmi špatný. Tam to prosadit. Zvýšení cen třeba pečiva, chleba je velký problém. No a teďko vlastně ten vývoj, když se jmenuje vývoj mlýnu, tak je vlastně mlýny na těch pekárnách prodělávají, protože si je drží. Prostě podléhají, že jim dává nízkou cenu, jim dávají, aby prostě si je udrželi. Takže ekonomická situace mlýnů v současné době je taková, že jsou v podstatě na nule. A z dlouhodobého hlediska vlastně tím pádem mají málo zdrojů na investice a zase zaostávají, což je chyba.
Já bych se teda vrátila, tady jste trošku nakousl zásoby, že zásoby jsou dost velké relativně. Jak to vypadá u nás se zásobami a jak ovlivní vlastně celkově ten trh?
Když bych měl říct za nás, za ty vlastně nákupce, obchodníky, tak... Před letošníma zima jsme šli v jiné situaci, než bylo rok předtím. Protože třeba u řepky tady bylo možná na skladě z té předešlé sklizně nějaký možná 60-80 tisíc tun. Letos to bylo tak nějak, že všechny ty fabriky, ať už u nás nebo venku, dobírali to staré zboží z roku 2020 a čekali všichni na tu novou sklizni. To znamená, v řepce to bylo tak, že ty zásoby, myslím si, nejen u nás i v Evropě, prostě se plus minus nula. Takže jako z hlediska toho nákupu a jako relativně i s tou cenou jsme šli dobře, a ta řepka, který si možná dostaneme, taky to se to promítlo v té ceně. Co se týká obilí, tak já zase musím říct, jako za nás, za ty krmiváře, my samozřejmě si děláme bilance a nespolíháme na to, že ve žni bude pšenice nebo ječmen zadarmo, takže si kupujeme vždycky do toho září. A říká pan Filip, my teda jsme odpovědní vůči těm chovatelům, že dáváme starý obilí do září, že oni mají potom ty zootechnické problémy. Takže si myslím, že všichni krmiváři za republiku jsme se vybilancovali, to znamená, že nečekáme na to zrnko, že pojede první kombajn, to od ní koupíme, ale jako globálně, když to řeknu, tak v republice bylo dost velký zásoby ječmena jako takového. Musím říct si, že po tom začátku, kdy ten ječmen byl skoro neprodejný, jo, tak se to najednou otočilo a ty ječmeny se taky jako vyprázdnily odbytama. To znamená, ta cena šla taky nahoru, takže ječmeny se srovnaly. Myslím si, že ta zásoba v republice není úplně vybalancovaná, je možná ještě něco navíc, ale není toho tolik, jako to bylo před těmi loňskými zimami. Co se týká těch pšenic, tam si myslím, že nikdo z těch krmivářů nemá, že by mohl říct, že já mám starý pšenice do prosince, většinou je to napočítané. Ten září říje maximálně. A pak to byla otázka toho žita. Musím říct za nás, za naší firmu, my jsme velký žitaři, že jsme měli víceméně zásobu víc než na jednu sklizeň. To znamená, nemuseli jsme ani kupovat. Jo. Podařilo se vývozem, jak jsem říkal, tak jsme něco vyvezli. Dneska už jsme teda vybilancovaný, že máme možná půl sklizně, ale ty zásoby se jako snížily. Takže globálně se dá říct, že a kukuřice a to, takže vlastně ten letošní rok my jsme šli do těch žní relativně s malýma zásobama, ale bylo to tak, že to nebylo dramatický, že nebylo úplně na knop, ale bylo to teda tak nějak plus minus na to, co počítáme, ale nikdo už mu nezbylo, jako že jsme počítali roky předešlý, že máme ještě se starý sklizně do prosince. Jo. Takže to bylo pozitivní pro ty zemědělce, myslím, že to bylo ve světě, že ty zásoby se teda nějakým způsobem spotřebovaly a ono to potom, jako když jdete s tím do trhu, tak samozřejmě to má vaši na tu cenu.
Já jsem rád, že slyším, že mají zásoby žita. Takže když tak teda přijdeme nakupovat. No, protože ne, je opravdu toho žita čekám, že no, to bude trošičku.
Po té republice je to Vysočina, tady je Morava, že to skoro vůbec nedělají.
No, jinak teda my tlačíme, nebo takhle výživáři tlačí pekaře, aby víc uplatňovali to žito v těch výrobcích, už aby jsme měli prostě rozmanitější tu stravu a tak dále. Takže jsme rádi, možná, že nebo určitě se teda trošku spotřeba toho té žitné mouky zvýšila. dělá nepatrně, teda opravdu nepatrně. Ale samozřejmě to vzdaleka nemá ty objemy, které byly v té minulosti. No, že to bylo, to jsme dělali 250 tisíc tun mouky, no teď děláme slabých 100 tisíc tun. Že, takže,
a třeba se to povede ještě
nějakou šířek. Já si myslím, že hromadu těch malých pekařů u nás na to Vysočině je tak, že opravdu pečou žitní chleba. Ale mají chodit tam lidi, to znamená vlastně to, a je to pomalu.
Takový ty benefity vlastně se zdravotní, neustále se o tom hovoří, že jo, že to je zdraví.
Jinak ty mlýny, teda to bylo to tady řečeno, že v podstatě také máme ty zásoby, ale to neznamená, že ty zásoby jsou přímo ve mlýnech. Hmm. Že zase těch sil, obilných sil pro u mlýnů není, tak, není tak moc. Jo. To je v podstatě, to jsou mlýny voženilé. Předně říce na jihu tamhle, bratři Zátkové si koupili silo.
Ale ty mlýnáři už dneska fungují, takže máme smlouvy s nima do září. Jo, takže už kdo je chytrý, tak si udělá smlouvu a mě mu to garantuje, že mu to dodáme. Že jo. Tak
jako, takže většina. Většina je to smluvně, prostě smluvně. Mm-hmm.
A mění se nějak poptávka po jednotlivých různých obilích?
Já nevím, co si říká potraviny, já tam si myslím, že ta spotřeba je plus minus stejná, takže tam asi, že by nějak, aspoň necítíme to, že by nějaká vzrostla poptávka po potravinské pšenici, to je plus minus na stejnou, že je to to samé, jedině, když to řeknu globálně, co se nechá vyvést je pšenice a potom poptávka je. A to je každý rok, jo, to jednou je víc, jednou míň, ale vlastně všechny tyhle zahraniční obchody až na výjimku jsou pšenici. Buď je to krmná většinou, anebo je to možná nějaký ječmen, ale ty potraviny se tak něco vyvezele. Takže globálně poptávka je neustále po pšenici krmné. To jde většinou do Německa a většinou to jde na ty výrobní krmní směsi v Německu. To znamená, že tam ta spotřeba, oni těch velkých dobyčích mají víc jednotek, než máme my. A, takže tam, pokud bude ta poptávka zvenku, hlavně z toho Německa, tak bude dobře u nás, že ta cena bude, pokud se to nějak změní, že budou mít svoje dostatek, tak, jak říkal tady pan Filip, my, ať mlynáři, nebo my krmináři, nedokážeme jako nastavit tak vysokou cenu, protože my žijeme v těch vertikálách. Jo. A jo, spotřebitelských a těživoš, a tam jako my nemůžeme nasadit 5 000, když víme, že to nikdo od nás nekoupí, nebo 6 000 za potravinu. Takže je to poptávka zvenku, ta dělá tady u nás cenu, jsou to ty matify a my takhle žijeme, zemědělci taky a prostě každý si to hlídáme a když chce prodat, prodá, když nechce prodat, neprodá, přijdeme za 14 dní, dob to, takový je život už dneska.
Roste spotřeba ovsa.
Ovsa.
A dokonce, ano, potravina potravinářského na vločky, teda všichni zatím z toho dělají ty vločky, ale já předpokládám, že to nebude, nebudou jenom vločky a že se z toho budou dělat další výrobky, které mají zdravotní benefity. Tam totiž je rozpustná vláknina, která nám už teda existuje výživové tvrzení Evropské unie, které říká, že vlastně ta vláknina vlastně reguluje obsah cholesterolu a obsah cukru v krvi. Takže to je velmi zajímavé, ale za poslední rok vznikla tady, vybudovala se nová ovsárna teda u firmy Bonavita a ta má obrovskou kapacitu. Já teda, bude to asi ta nejlepší teďko výroba vloček nebo výroba z ovsa tady v České republice. Nevím, kam to budou dávat, ale oni to spotřebovávají především sami, protože dělají ty speciální cereální výrobky, to jsou ty různý tyčinky a různý ty mysli, ty směsi. Takže tahle ta firma teda si to vybudovala a myslím si, že spotřeba ovsa bude až 20 000 tun na potraviny, což je obrovský.
Jako potvrdit, ale možná říct jako jednu věc, my ty ovsy děláme a to je velice náročná plodina, protože v loni ke konci roku ten ovec, co jsme měli, byl neprodejný. Mm. Prostě to bylo dost. Teďka trneme, protože to je ještě na poli. Ale jaké kvalitě to z toho? To znamená, tam jsou strašné výkyvy, každý rok je to jiné. Buď je velká poptávka, velká cena. A nebo je malá poptávka, teoreticky se nemůžeme ani zbavit. Jo. Takže ten zemědělec, který to dělá, to bude muset umět. Jo. Musí se na to i vybavit, získat osoušení a tak dále. Ale je to zajímavá plodina, taková jako mimo ten standard pšenice toho. A i ta cena, pokud se to zadaří, tak je docela dobrá a efektivní pro toho zemědělce.
Tam taky právě ta velikost, ta objemová hmotnost tam bude hrát velkou roli, protože pokud je to drobný, že jak byly teď ty suché roky, tak vlastně, kdyby byl drobný ten oves, tak to všecko šlo pryč.
Propadne to stolicí.
Musí propadnout, anebo jsou nekvalitní vločky. Jako nadáváme na české vločky, ale je to z toho důvodu. Je to z toho důvodu.
No tak je to ještě prostor pro nějaké zemědělce, že by tady že by mohli rozšířit svoji produkci, trošku diverzifikovat, že jo, to jestli to obilí.
No, letos ještě bude problém s tím, jak se to zdrželo všecko, tak dneska už by měla být zase ta řepka. Jo. Dneska ty plochy, dneska
no je
tam
stojí
ještě pšenice a tak dále, takže oni ty zemědělci vědí, že řepku sít někdy začátkem září už je, to už nevyroste pomalu, tam nebude nic, takže oni hledají nějaký plodiny, které vlastně budou diversifikovat kvůli ty řepci, že to nestačí a tak dále, takže je to, neustále se o tom diskutuje mezi zemědělcema, čím nahrazovat jako to portfolio, protože nikdo neví, jsou pšenice, jestli to bude do nekonečna ta poptávka, ale je potřeba tyhle ty plodiny, které jsou zajímavé pro ty spotřebitele, že jo? Jo, protože to taková ta zdravá výživa na to bude čím dál víc tak, ale jo, to je diskuze do budoucna, jak by se to mělo dělat, střížit ty plodiny a tak dále.
Je to zajímavý téma zase. No, a já bych se teda ještě pane Kubisko zeptal, jak to vypadá s řepkou.
To je taky téma, takže odbočili k tomu obilí, tak s tou řepkou je to o něco možná složitější. Jak jsem teda na úvod řekl, tak loňský zásoby teda nebyly velký před tu letošní žní, před těma letošníma žněma. Je pravda, že dneska ty zemědělci už všeobecně se naučili prostě jít s tím časem. Jo. To znamená, my obchodníci jsme schopni, když to přeženu, ještě řepka pomalu ani nevylezla, už jsme schopní koupit to na sto, já to říkám. A ty zemědělci samozřejmě jsou opatrní a teďka ta cena šla pomalu nahoru a docela do zemědělců to podepsalo, kde ty ceny nebyly jako jsou teď a dneska teda si drbou hlavu, my taky, protože jsme věřili to, že to jsou ceny nejlepší v tom okamžiku. No takže se napodepisovalo a myslím si, že za tu republiku někdy v tom květnu, možná v červnu bylo podepsáno takových možná 65%, možná něco ještě víc, řepky jakoby nastojaté. Jo, někdo to trefil, někdo to netrefil, no a šli jsme do žní. No, samozřejmě ta představa byla, když jsme si dívali na ty pole, že ty řepky budou dobrý a tak dále, no a byli na tom Moraváci, už i Slováci, co jsme měli ty informace, no a začaly diskuze o tom, že ty výnosy už nebudou tak, jak jsme si představovali, že to bude horší a tak dále a tak dále. Takže dneska tady mám nějaký průměr republiku je něco těsně přes 3 tuny z hektaru. Může to být ještě níž, protože ty, co budou dosíkat, tak tam se ty výnosy ještě snížejí. Takže letošní rok vypadá tak, že co odhadujeme jako spolek, že bude řádově asi o 150 tisíc tun míň řepky proti loňský sklizni. Jo, není to žádný drama, je to tak nějak kus mínus na tu potřebu, ale za Evropu se odhaduje, že bude někde nějaký 16,900 nebo 16,7. Je to asi plus mínus jako v loni. No dřív se taky potřebovalo v Unii 24 milionů, jo. Takže ten deficit tam je, ale dneska ty lisovny se s tím naučili žít, kupují soju na lisování, kupují si voleje z Indonésie a z toho, to znamená, že z hlediska té spotřeby se ta bilance na ty meře na to nějak vyrovná. Horší je v tom, že někteří ty zemědělci v dobré víře podepsali dopředu a dneska tu úrodu nemají tak velkou, aby ty smlouvy splnili. Jo. No, je to samozřejmě problém nás obchodníků, protože málo který, nevím, jestli nikoho vůbec znám, který by řekl, já si to koupím, nechám si to na sobě a budu čekat na tohle období, kde ta cena řepka vyskočila také vysoko. To znamená, my jsme to prodávali taky a většinou zase ty fabriky dneska, oni neříkají, my uděláme míň, dokonce oni chtějí víc té řepky, jo, protože mají ty odbyty na to meřo. No a teďka bude diskuze, co tam dá, když ta řepka není. Že jo? A ten zemědělec, který samozřejmě úrodu nemá, má tu výnos nízký, no nevím, co s ním uděláme, pak jsou teda samozřejmě byly kroupy, tak mají pojišťovny, někteří samozřejmě jsou takový chytráci, že nesplňují ty kontrakty a prodají to nikomu za víc. Je to teda takový dilema, jak to budeme řešit, ale je to plošný stav celé České republice, ať už jsme to naši členové spolku nebo ostatní, takže si musíme taky nějak vyrovnat, ale podstatně je, že kvalita jako oleje byla dobrá letos. To znamená, neřešili jsme nějaký, já nevím, pod 38 nebo ještě míň. To znamená, to se ty oleje se srovnaly a to množství prostě není a asi už nebude, protože už říkám, ta řepka ještě někde stojí a bude spíš docházet k tomu, že ten výnos bude menší a menší. To znamená, že ten letošní, ten řepkový rok bude tak, že asi poptávky budou z těch fabrik, ale jak to naplní ty fabriky, ale oni ty německý si dovezou z Kanady nebo někač. Takže zase to nějak bude, ale řepka letos prostě vychází na to čekávání nízko, ale jsou taky výjimky zemědělci, kdy mají přes 4 tuny, ale pak jsou, kdy mají 2,5. Že? No, je to podle lokality, podle jak to ošetřovali, jak byly kroupy a to. Takže s řepkou je to takhle, ale říkám, letos ta řepka asi dobře nevyjde. Jsou regiony jako třeba Vysočina a myslím Severní Morava. My tam máme nějaký 3,5 myslím průměru, a pak jsou takový jižní Čechy, nebo mají 2,8 a možná ještě méně.
A to z řepky se vyváželo, že?
Tak... No samozřejmě, protože tady v republice jsou spotřebiče na nějaký miliona, což jasně. To bylo přes milion, tak se vyvezlo do toho Německa, do Schraubingu a tak dále, jo. A tak to bude to asi zase, protože tyhle ty firmy, ať už je to Glencore nebo IDM, tak to jsou zahraniční firmy, ty mají provozy v Německu, no tak samozřejmě se tam bude vozit, ale nějak se to musí pokrýt, ale říkám, asi nebude přebytek té řepky, že by tady někdo s tím auzíroval, že bude přes sklizní další nějakých 60 zásob, a to si myslím, že ne.
A jak to vypadá teda, ještě se zeptám linářů, se zahraničním ochranem, bude potřeba něco dovážet? Vy jste se zmínil trošičku, jako, že se vyváží, trošku dováží žito, že vlastně každoročně.
No to samé, možná vždycky málo žitné mouky taky, jako tam je nějaký ten příhraniční prostě obchod tam funguje. No my jsme i v pšeničné mouce jsme deficitní, teda vlastně máme pasivní bilanci zahraničního obchodu, protože se sem dováží zhruba 70 tisíc tun mouky. Ovšem je třeba říct, že část je taky ze Slovenska a je to mouka, která vlastně je v rámci jednoho podniku nebo respektive jedné skupiny. Takže to je to Slovensko, to ovlivňuje. Ale jinak z těch ostatních zemí to jsou drobky. Takže spíš je to otázka Slovenska. A my vyvážíme zhruba kolem 30 tisíc tun, jo, čili tam deficit. Já říkám průměry, každý rok je to trošičku jinak. Tak kolem 30 tisíc nebo 35 tisíc tun vyvážíme zase ven. Zajímavý je, že teda od nás berou i německé firmy rádi krupice a krupičky, protože to je naše trošičku rarita toho českého mlynářství, že děláme tu hrubou, polohrubou mouku a krupice. Takže to je dobrá věc, i když je to zase energeticky náročnější. No jinak já si představuju tu budoucnost toho obchodování nebo toho nakupování v těch minoritních obilovinách, což už je to žito, je to ten oves, je to kukuřice, protože děláme taky kukuřice potravinářskou, která je trošičku jiná, je sklovitější než ta běžná krmná. Tak je to ječmen specificky teda na kroupy anebo na nějaké jiné, na mouky speciální. Takže a další proso, můžeme minoritní prostě obiloviny. Tak si představuju, že to nebude jinak, než že ty mlýny budou mít opravdu pevné smlouvy se zemědělskými podniky a budou v podstatě si zajišťovat dopředu, už na to setí, budou se domlouvat o odrůdách. Jo, tak, jak to běží, částečně u sladovnického ječmene. Tak takovýhle, bez toho to nepůjde. Do budoucna to bez toho nepůjde. A samozřejmě by bylo dobré, kdyby se přitom bavili i o té ceně, aby teda se třeba i platilo předem, což proč ne. No a jedině tak si zajistí teda tu potřebnou kvalitu a potřebné množství těch minoritních.
Si můžu, aby se do těch minářů trošku rejpnul. Protože, když to řeknu za nás, za ty firmy ZZN a to, my dneska jsme schopni tomu zemědělci se zavázat nějaké ceně v daném období. Jo. To mináři nedokážou. Jo. Ty dokážou říct, dobře, berem tolik, 20 tisíc, 10 tisíc, a když se zeptám, hele, jaká bude cena, to pojď se domluvit, abych to tomu zemědělci, to oni nedokážou.
Nedokážou,
to se budou muset naučit, protože opravdu to také nepůjde, že ten zemědělec samozřejmě naseje a čeká to a jakmile se mu naskytne nějaký okamžik, že si myslí, že to dobrý z peníze, jak to prodá. A pak to nebude na ty mináře. To znamená, mináři samozřejmě mají to těžký učit těm řetězcům. Ten řetězec neřekne, jaká bude cena mouky ve druhém kvartálu příštího roku, ale také žijeme my, že prostě kupujeme obchodujeme za nějakou cenu a hledáme toho kupující, tak aby jsme to zase prodali, aby jsme to riziko na sobě neměli. To znamená, to sekáme, tak jsme se naučili zemědělci i my, že prostě si nemůžeme nechat, já řeknu příklad 100 000 tun řepky a čekat na zázrak, já tam můžu podělat taky, já nevím, 50 milionů. Jo, takže musíme obchodovat prostě back to back. A to sami musí udělat mináři, musí ty řetězce asi to naučit nebo donutit, že jinak to nejde, jinak taky ty řetězce taky nevím, oni si taky poradí, dovezou to zvenku, ale za kolik, že jo. Jinak ty dovozy, vývozy, já se osobně myslím, že nehrozí to, aspoň teďka momentálně v tomto čase, že by se nechal dovíz třeba krmná pšenice nebo potravina někde zvenku. To si myslím, že se asi nezmění, to nebývá nikdy. Trošku mám obavy ze žita, protože to ještě není dneska sklizený třeba v Polsku a nám se stalo možná v loni nebo kdy, kdy jsme těm zemědělcům jako relativně dali nějakou dobrou cenu. No a pak přišlo, že si mináři kupovali polský. Jo. Jo, protože tam ještě je takový fígl z hlediska těch dotací a to nechci tady říkat, ale to znamená, že ještě ta sklizeň není u konce. Tam je potřeba udělat tu bilanci potom, až to bude, tak to bude, ale to právě ty mináři jako nedokáží teďka říct, pojďme do toho žito za tolik a za tolik, protože furt jako ty mináři uvažují s tím dovozem a kdyby náhodou to žito polský bylo lacinější, tak proč bych si kupoval to český, že jo? Ne, já to nechci hanit, nebo to, ale bohužel takový život na tom trhu je s těma potravinama, ty mináři se také jako vychovají všeobecně, to není o jednom, že jo? Ale ta změna musí přijít, protože každý rok je jiný a pokud ten minář chce mít nějakou jistotu, aspoň na půl roku nebo to, tak holt musí přijít na tohle tu myšlenku a s těma zemědělcema máme hrát jako férovou hru, protože my jako podniky zase neskladujeme a na nás přijde potom, nechci je jmenovat, že volají v červenci, srpnu, máš nějakou potravinu, no já mu řeknu, nemá, protože má dlouhodobý smlouvy a já je chci plnit, já nemůžu teda čekat, že ty se ozveš, že něco potřebuješ. Jo. Takže s těma minářema je to taková písnička docela složitá ve vztahu tady k tomu zemědělci nám jako skladovatelům, ale myslím si, že se to časem taky změní a ty dovozy tady třeba kukuřice se vozí, my taky sami vozíme třeba z Maďarska, ze Slovenska, ale to se situace jiná, tady celý ten jich Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, oni jdou tam v Konstanc, jak je ten přístav, a ty to posílají do toho východního světa, to znamená, tam jako nemůžeme čekat, že bychom vozili třeba řepku z Rumunska, která teda jednak má to nižší to emisní stopu, to je pro ně dobrý, ale ta cena je tak drahá, že prostě tam jdou jiní kupující z jiného regionu a tu cenu zvedají, takže pro nás dovážet rumunskou řepku je dneska už jako blbě, protože přes protože ta cena nás je vysoko, tak ta rumunská je ještě dražší.
To
je každý rok jiný. Prostě to jsou nějaké vlivy, které možná ani nemůžeme logicky pochopit, ale takový život je.
Jinak já kritiku přijímám a celkem dávám za pravdu. Akorát, že my budeme, aby jsme mohli takhle se chovat, tak musíme mít ty kontrakty na tu druhou stranu. A když to tam není, když tam jsou spekulace, když tam jsou spekulace, tak to bohužel nemůžeme udělat.
No, to je pravda.
A je z toho cesta ven nějak?
No, tak doufejme. buďme optimističtí, ano. Já si myslím, že to dobře dopadne. Já si dokonce, jako když si vemu třeba tu naší vertikálu, tak si myslím, že jsme na vysoké evropské úrovni, jak s tou pekařinou, tak s tou mlynařinou. Takže by byla škoda, kdyby jsme to měli ztratit. Teda. No, už
to je vývoj, ten nějaký vývoj nastane, protože tohleto, já si pamatuju, když jsme měli zahraničního vlastníka, tak jsme jezdili do Dánska, to už je možná 10 let, a tam ty zemědělci byli zvyklí od toho října podepisovat to u nás, když to řekli, zemědělci řekli, že se z nás blázní, to ještě nevyrostlo. No prostě se to zemědělci naučili, protože chtějí tu jistotu nějakou mít, rozsekají to na nějaký části, my to děláme to sami a ty rizika prostě nějak eliminujeme, někdy to vyjde lepší, někdy hůř, ale tak to prostě je, no. Takže to musí mináři asi také přijmout, protože spekulovat na to, že přijdou požník a ono to vyjde dobře nebo špatně, to asi už dlouhodobě
nepůjde. To dlouhodobě nepůjde, no.
Ten zemědělec teďka podepisuje eventivní kontrakty na vývoz, jo. A nekouká, jestli nějaký minář přijde někdy za měsíc nebo to. Jo, tak to je spíš takové doporučení, ale je to složitá cesta přes ty řetězce.
Prostě my z té druhé strany to potřebujeme mít taky a tam to nemáme.
Tam se ještě vrátila teda ke sklizni. Vy jste se o tom už trošičku zmínil, jaká je situace v okolních zemích? Já byste říkal, jaká je Rumunsko, řepka, Maďarsko jak pískotatá.
Samozřejmě, tak my jednak sledujeme ten svět, jak to říkal pan Filip, ano. Jednak sledujeme tu Unii a pak sledujeme hlavně ty státy okolo, protože jako, když to řeknu, já nevím, jestli Holandsko, nebo jestli nás hodně volní, nebo ne, ale nás nejvíc volní, Rakousko ani moc ne, Německo, to je globál, když to řeknu něco, Polsko, a to jsou hlavně státy, které prostě buď dovozem nebo vývoze si s tou cenou hrajou. Jo. Takže samozřejmě, jako ten vývoj, ty prognózy, ty sklizně vydává ten kocerál od nějakého října, když se zase ty plochy, ta poslední kocerálské jakoby prognóza je někdy z konce května, takže to není úplně aktuální, no ale z té prognózy, zatím ty signály jsou takový rozpoluplný, teďka z té současné doby taky přeprchá různě to, ale ty první signály byly takový, že v loňského roku byl velký deficit pšenici v Německu a v Francii. Řádově nějakých možná 12 milionů tun. A tím jsme si říkali, dobře, no, tak tam to chybí, no, tak si půjdou na náš trh a budou požadovat a nějak si to chtějí vybilancovat a cena půjde nahoru. Jo. Ale z těch prognóz, já to tady nikde mám, vycházelo, že to Německo i to i ta Francie letošní sklizně, že nebude špatná a že plus minus ten výpadek z toho předloňského roku se vyrovná. A tím pádem jsme si říkali, no dobře, tak ta bilance se srovná v té Evropě. Vždycky jsme tam něco vozili, vezem 2,5, nebo je to 3,5 nebo 4, ale momentálně to, ten cenový vývoj tomu neodpovídá. To znamená, že buď je zatím něco jiného. Je prostě nějaký globální světový trh, že to, ale myslím si, že ta sklizeň, ty prognózy nebyly špatný, je prostě ten déšť teďka, ta kvalita možná bude padat i ten vývoz, ale globálně i v tom světě si nemyslím, že by měl být nějaký obrovský deficit, že by to mělo vyvolat nějakou cenovou válku. Aspoň tak to čteme, co scháníme tyhle, nebo dostáváme ty informace z toho světa nebo z té Evropy. Takže furt si myslím aspoň za sebe, že ta doba někdy přijde, že se to sklidní, to znamená i v tom stavebnictví a železe v tom, protože to jsou extrémy. No někde to musí narazit na to, že ten další to prostě už nesnese v tom řetězci, v té vertikále a půjde to na normální život, ale momentálně to tak je, to znamená, že ty zemědělci si chovají asi správně, že teďka ta poptávka je, cena je vysoká, no takže prostě se to, když to řeknu, za každou cenu zbavit, protože taky si nejsou úplně jistý, že to půjde furt nahoru, protože taky logicky přemýšleli, komu to asi půjde, kam se to asi zpracuje, kdo to koupí, že jo. Takže s tím jsou sklizní světovou a evropskou, mně to připadá, že není to tak jako úplně vyhrocený, ale zase mi to připadá tím covidem, že prostě všecko se to najednou, všecko se to zmátořit a všecky to jeden zdraží, když to zdraží Franta a Pepík, to zdražím taky, když nemusím. Jo, to je můj dojem, jo. Ale ono to nikdy přestane, ale ty zemědělci si myslím, že dneska jsou jako racionální, řeknu, hele, kdy takovou cenu dostanu, něco si nechají na nějakou spekulaci, ale to gro, jako když mají třeba ten výnos větší, jo, tak to prostě prodají za tu cenu nejvyšší a jdou od toho pryč. No. Takže, to je, takže zemědělci jako globálně ta provýroba si nemyslím, že letos ty letošní sklizně bude pro ně špatně, protože relativně ty výnosy budou. Jo, plus minus, když ne, lepší tak podobně jako loni, ale ty cenové relace jsou prostě nárůst těma procentama velkýma, to znamená, cashovi by si ty zemědělci mohli pomoct, ale na druhé straně jdou jim vstupy zase nahoru, nájmy jdou nahoru za půdu a nafta, něco všecko, mzdy a tak dále, takže to se nedá říct, jen to všecko zbyde, ale prostě myslím si, že ty tržby budou mít větší než loni a že se to teda nějakým způsobem od těch zemědělců trošku srovná, ale na to potom, kdo na ní navazujeme, tak už jsme v tom nebezpečí a v tom riziku daleko horší, protože ten zemědělec prodá to svoje a my buď koupíme a prodáme, nebo si to necháme na sobě a on má příklad 100 tun, ale my máme 100 tisíc. Takže u nás ty rizika jsou strašně velký, stovka dělá už miliony a dvě stovky udělá desítky milionů a to. Ale tak to je, každýho máme svůj problém, ale takový je život, že prostě teďka to také je a uvidíme, co bude za měsíc a za dva. No.
Já bych se ještě zeptala u mlynářů, jestli se projevila koronavirová krize. Přece jenom, že jo, to dáváte no, i do obchodu.
Takhle v podstatě se neprojevila, teda projevila se v měsících. Protože duben minulého roku byla obrovská poptávka po balené mouce. Myslím si, že všichni jeli na 100% a ještě to nestačilo, ještě prostě dokončovali ty dodávky potom v květnu. Ovšem, hned v květnu byla v podstatě nulová objednávka. Jo? Takže se to zastavilo. Celý rok se vyrovnal. Jo, tak to je z hlediska toho odbytu. Pokud vemu globálně mouku, tak mouka také za celý rok se vyrovnala. Jinak malé mlýny nebo některé mlýny, které jsou orientovány na ten segment horeka, hotely, restaurace, tak ty samozřejmě na tom, ty mají nižší produkci a dost na tom prodělali, mají problémy. Ale jinak ty ostatní mlýny tam celkem se nic neděje, když jedou na pekárny, protože pekařina se nezměnila. Teďko zase, co mlýny zajímá? Pekařina se taky změnila, že jo? My to víme, že se pekárnám se snížil počet nebo objem jemného pečiva, že ten se, to se moc neprodávalo, ale to běžné pečivo a chleba, to jelo. No a my jedeme na tuny, že jo, tak my jsme jim tu mouku rádi dodali a tam ty změny nebyly. Takže koronavirová krize se takhle neprojevila. A z hlediska zaměstnanosti, nebo z hlediska zaměstnanců personálu, tam samozřejmě nějaké věci byly, ale vůbec to neovlivnilo to výrobu. Jo? Žádný problém nebyl.
A u spolku?
Za ten kmeváře musím říct jako dvě věci. Za prvý, samozřejmě ty zvířata, covid, ne covid.
No jistě, ano.
Takže ano. Tam to fungovalo, měli jsme trošku problém, jak se to vozí ty vzniklý suroviny zvenku. Jo? Tak jak byly ty hranice, to jsme to řešili s ministerstvem, aby dělali tu zelenou čáru takovou, aby nás pouštěli. Takže to se nějak zabezpečilo. Samozřejmě u nás byl největší problém, jak to máme třísměný provozit, tak aby se nenakazili, protože to jsou odborní pracovníci, který tam nemůže přijít do z ulice, tak to jsme tak nějak hodně bedlivě sledovali a všechno jsme ty dodržovali, aby to bylo a ty testy a to. Takže to jsme taky překonali, takže myslím si za loňský rok, když to řeknu 20, tak byla ta výroba, myslím, asi o 2% vyšší, než ten předešlej. Letos si myslím, že ta výroba plus minus taky bude možná o něco vyšší a je to jenom díky u těch chovatelů, že mají ty podpory. Jo. Nebej těch podpor, ty drůbež a prasata, tak si myslím, že to nebude. Takže díky těm podporám se ty stavy plus minus drží, možná malinko jdou nahoru. Takže to se teda v tom covidu nějak neprojevilo, že by ta padala výroba. S tím, že ale nastalo potom covidu právě ty vstupy, když my jsme měli nasmluvaný z ty soji, někdy z dřívějška až do roku 21 třeba do poletí, to bylo za dobrý ceny, ale pak to skončilo, ty už jsme kupovali novou. No a tam to abnormálně vyskočilo, protože nesmyslně to bylo možná nebo 400 na tuně a u té bez GMO to bylo asi o 500 nebo 600 tun na tuně. No samozřejmě ten zemědělec, který dělá mlíko, tak dostává pořád stejně. Jo. No, takže to jsou takové boje, jo, proč to je tak drahý, ale bohužel tak se to na tom trhu vyvinulo, že to zahraničí, prostě ty ceny toho koruna posiluje, to znamená, kdyby bylo normálně, tak je to lacinější. Ale ta posiluje, trošku to brzdí, ale prostě ty nabídky jsou tak velký, že to nás spíš postihlo tím koronavirem, že se to všechno zdražilo. A jinak jako ta výroba běžela.
Ono v každé ekonomické krizi ty finanční fondy vlastně kupujou komodity. Hlavně, či nejdou do výroby, že do těch akcí, ale jdou do komodit. Takže nevýjímají teda těchto našich zemědělských komodit, které se nás týkají. Takže zatím to prostě je nedobrá situace. Myslím si, že teda bude ještě chvilku trvat, ale taky předpokládám, jsem optimista, že se to uklidní, čili ne inflace, ale deflace bude.
Tři roky zpátky, myslím, to bylo, že ta krmná pšenice byla možná ještě na větší ceně, než je teď. Ale pak to zase mělo dramatický spát dolů, protože ty fondy se chovají tak, že oni uměle kupují, tu cenu táhnou. A potom v tom posledním kroku chtějí ještě teda z toho, co nakoupili, to vytáhnout, tak aby to prodali rychle, aby na tom něco zbylo. No ale pak už není ten kupující.
Pak už není.
No, to znamená, pak už to jde rychle dolů, ale jestli to přijde, nebo kdy to přijde, ale takový tady už jako ty roky se opakují, to není prostě nic novýho, takže možná jsme v tom stavu, kde to vlastně ten pandemie tomu pomohla, jo, že to takhle vyskočilo, ale někdo říká, nikdy se to tam nevrátí, ty ceny už, jo, někdo zase říká, že to bude velký pád. Tak nechme to otevřený, ale myslím, že každý dneska už ten zemědělec si to vydá a je svému štěstí struce jest to rozhodnutí.
Takže to otevřená otázka ještě a budeme čekat, tu odpověď.
Na tu odpověď, jak se sklidí u nás v Evropě, pak se bude bilancovat chvilku, že jo, a pak to zase nějaký vývoj na tom trhu bude mít. No.
Dobře, takže já vám děkuji za účast ve studiu a vám, diváci, děkuji za pozornost a těším se na viděnou.